Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval a teď to říkám se slzami v očích, že je jich mnoho, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět. Mají zájem jenom o věci pozemské. My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme Spasitele Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi nahoru pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: Mistře, je dobře, že jsme tady. Postavíme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: To je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Slyšeli jsme slovo Boží. Jak už jsem byl pravil na začátku mše svaté, máme tady dva příběhy, s prvním čtení z Geneze a v evangelním čtení, které jsou jistým druhem způsobem, rituálem, velmi spjatým teda s životem a s realitou, kterým se uzavírá smlouva. A přitom jsou jako velmi odlišné. Tady u Ježíše nahoře Tábor, podle oné palestinské tradice je to hora Tábor, v evangeliu nevíme, tam se to neříká, ale tak podle to, co se odehrálo nahoře Tábor, řekněme, jako působí vlastně velmi krásně, člověk by toho chtěl být přítomný, ne? Být přítomný toho okamžiku, kdy Ježíšův šat oslněvě zbělí, takže žádný bělič na světě ho nedokáže takhle vybílit, jsou tam nebeské zástupy. To je ten Mojžíš a Eliáš. Jsou přední lidé Izraele, kteří byli vzati do nebe. To znamená nebeské zástupy, ta budoucnost Izraele. Nejenom to, co je teď, ale to, co je oslavené. To by člověk byl asi docela rád, ne? Zatímco to, co se děje s Abrahamem, člověk si řekne, jednoduše si můžeme říct, no tak oká, to odpovídá své době. Že smlouva s Hospodinem se uzavírá tak, že jako zabijete dobytek, rozpulíte ho na půlky, dáte ho na oltář a čekáte, co se stane, jo? Si představte, jak tam muselo být krve. A co krve? Dozvídáme se, že Abraham celý den odháněl ty dravce. Celý den, takže tam co, tak dravci se ještě odehnat dají, možná. Ale moje oblíbené, v uvozovkách, muchy, ty se odehnat nedají. A i ten zápach, který tam musel pomalu se prosazovat. Nic příjemného, nic vyčištěného. A Hospodin se dává na čas. Počká, až Abraham upadne do hlubokého spánku, nastane noc, teprve pak se to stane. Přestože tyhle ty dvě události vypadají hodně odlišně, tak mají samozřejmě hodně moc společného. Obě dvě akcentují jednu důležitou věc, která v celém písmu jako je hodně znát. A to je exodus. Já vím, že to slovo exodus se člověk obvykle spojí akorát s tím výslovným s velkým E, řekněme, když Hospodin skrze Mojžíše vysvobozuje Izraelity z Egypta, jde tím Rákosovým mořem a tak dál. Že to je ten exodus. Ale to je jenom jako takový nejvýraznější možná jako projev toho exodu, kdy celý národ jde a putuje. Ale jako písmo je od začátku až do konce, který ještě nenastal, exodem. Jestliže Bůh uzavírá s člověkem s námi smlouvu, tak je to o tom, že nás zve na pouť, na výjití z těch našich jako pořádků, které jsme si docela dobře uspořádali. Nějak nám to funguje, ale zároveň s tím nejsme tak úplně spokojeni, proto jsme tady, že jo? Protože člověk vidí, tyjo, ale já chci dál, já vím, že mám na to jít dál a že potom toužím. A tuším, že tudy někde cesta vede. A věřím Bohu, že mě tou cestou povede, nebo že mě povede dál. Ten exodus je tady všude přítomný. Abraham uzavírá smlouvu s Hospodinem, když v tom exodu je. Hospodin mu přislibuje, že jeho potomkům bude nepočítaně, jo? To je taky docela důležité. Další věc, jo? Že to zaslíbení potomků není o tom, že budu zajištěný, budu mít hodně lidí. To je super, ovládnu velkou zemi. Ti potomci, aspoň v této době, měli určitou důležitou roli. Hodně potomků, hodně velký rod, znamená, že je silný a může se ubránit i zlému. To není o tom, že někde si sedne a založí velká města, ale to je o tom, že má nějakou sílu, aby se dokázal ubránit. A to nutně nepředpokládá, že musím sedět na jednom místě. To můžu klidně putovat. Přeskočím ne zpátky, ale dopředu, k tomu, na tu horu Tábor. Tady je to vyčištěné, je to krásné, je to milé, ale zároveň celou dobu tam něco proznívá. Možná to ti tři apoštolové v té chvíli nevnímali, ale protože byli oslněni tou září a tak, ale ti tři muži, Ježíš, Mojžíš a Eliáš, spolu rozmlouvají o tom, jak Ježíš půjde do Jeruzaléma a jak bude zabit. Jo? To taky není jenom vyčištěné. Tam je hodně krve, i když to teď není vidět, v této konkrétní chvíli. A ten exodus tam je velmi výrazně přítomný. Petr, Jakub a Jan chtějí postavit ty stany a zůstat tam. Chtějí se zastavit, našli svou zaslíbenou zemi, ne? Tady se zastaví. Ale Ježíš říká, ne, musíme jít dál. To je vůbec jako ten koncept zaslíbené země. Člověk by se měl uvědomit, že to není tak, že jako, že Bůh s náma uzavírá smlouvu a když my budeme ji naplňovat, tak nám dá tu zaslíbenou zemi, kde si sedneme a budeme sedět jako pecky a bude nám tam šťastně. Ta cesta sama je cíl. Ten exodus, to je pozvání k exodu. Ne k zaslíbené zemi typu nějakého konkrétního místa, kde si sednu a sedím a je mi tam dobře. Skoro bych řekl, že ta zaslíbená země je sama exodem. My jako dlouhodobě, jako lidi, že trpíme, bych řekl, takovým bludem, že země a vesmír nepatří vůbec nikomu a my si ji zabíráme pro sebe. A nestačí nám jenom vedlejší země, my se zabíráme i vesmír, kus měsíce a nevím čeho možného, prostě chceme to vlastnit a mít, to je naše území. A čím větší budeme mít území, tak tím víc budeme lidi, nebo já nevím. Ale písmo celou dobu jasně říká, zvěstuje Bůh písmu, že ta země není nikoho, ta země je boží, ta má jasného vlastníka a my to nejsme. Ani to není nikdo. A jestliže nám tuhle tu fyzickou zemi, tento vesmír, jako, jestliže v něm smíme být a považovat ten kus země za svůj, tak jenom proto, že nám ho Bůh dal, ne proto, že my si ho zabereme. My se můžeme snažit něco zabrat, ale z dějin víme, že to nikdy dlouho nevydrží. Bůh nám dává tuto zemi. A dává nám ji ne proto, abychom se v ní usádlili, ale abychom skrze ní putovali. Abychom i tím, jak s ní zacházíme, jak v ní žijeme, jak v ní naplňujeme prostě vztahy mezilidský, ale i prostě k zvířatům třeba, k celému tomu bytí, tak tím jako naplňujeme tu cestu, tu pouť, která tímto nekončí. Je to, jak říká Ježíš, bohatství nepravé. Je to bohatství, ale nepravé. Jo? Jsme zváni dál. Ale skrze to bohatství nepravé se uskutečňuje to pravé. A nebo taky ne. Nebo svůj život promrhám jenom tím, že chci třeba zabírat zemi, vlastnit ji, nebo něco a vidím v tom jako smysl svého bytí a konec oka. Je to moje volba. Je moje volba, že se na té cestě zastavím a nejdu dál. Zůstanu tam, kam jsem se rozhodl dojít. Nic moc. Hospodin sám s námi uzavírá smlouvu a těch smluv s konkrétními lidmi byla celá řada v dějinách. Vždycky je to Bůh, který přichází a nabízí jako to pozvání na cestu. On sám do toho investuje, i když člověk ještě třeba váhá, nebo nevíme, jak to dopadne. Všimněte si, že u té smlouvy s Abrahamem je to Bůh, který prochází mezi těmi půlkami toho dobytka. Jo. Je to Bůh, který dává svou milost. On tam přichází. Abraham to nachystal, ale Bůh tu smlouvu uzavírá bezpodmínečně. On je ten, který dává milost. Ten dar jako života. A poutě, která není nudná, která furt trvá. Ten starozákonní rituál má naprosto jasně ukázat, velmi, velmi, velmi příznačně, co se stane, když se taková smlouva poruší. Co se stane se mnou, když tu smlouvu poruším? Budu rozpůlen jako ten dobytek. Ale pozor, ne proto, že Bůh se na mě naštve a rozsekne mě mačetou. Ne, protože to je jako podstatné. Jakmile uzavřu smlouvu, tak se ta smlouva stává naprosto integrální součástí mého bytí. Když uzavřu manželskou smlouvu, tak se manželé stávají jako jednou bytostí svého druhu. Bo bytosti, to říkám hloupě, stávají se jednotou, v rozmanitosti, ale jednotou. A porušení této smlouvy je obdobné tomu, když se bíček rozpůlí. To nejde. To má tak jako brutální následky pro oba, jestli to nesou celý život. A ne proto, že to někdo tak řekl, nebo nařizuje, nebo že Bůh se nám mstí, že jsme něco porušili. Ne, protože to tak prostě je. Já se rozhoduju do té jednoty vstoupit. To je jednota s Bohem. Nebo s druhým člověkem. A ta jednota se nějak naplňuje v mém životě. A každá vteřina, každý okamžik života po té smlouvě, už jako je naplňováním té smlouvy a to nemůžu vrátit ten čas zpátky, to nejde. Ale co je podle mě důležité tady u té smlouvy s Hospodinem je to, že se to netýká jenom mě, ale týká se to taky Boha a to na prvním místě. Kdyby on tu smlouvu porušil, stane se s ním totéž. Jak rozpulené dobytče bude. Protože to je stejné. On je náš parťák, jako parťáky nás bere. Něčím, jako můžeme se být naprosto jistí tím, že ale on to neudělá. Třeba popřel sám sebe. On je Bůh věrný, milující. Ale jenom aby bylo jasno, že když my lavírujeme o tom, jestli teda náhodou teďka třeba to neudělám trochu jinak, jestli tu smlouvu neporuším a možná, že můžeme vnímat, že Bůh je jako nad tím, že vlastně nám dává nějaké pomůcky, jak tou cestou jít. Ne, on do toho jde úplně bytostně. Jo? On to jasně ukazuje, že tu smlouvu neporuší, protože kdyby porušil, bude jak rozpulené dobytče. A je to vidět samozřejmě v Kristu, to je jasný. Prošel brutalitou, prošel údolím smrti, prošel odmítáním, aby nás všechny jako pastýř dovedl do života, který nikdy nekončí a který podle mého soudu je neustálým exodem. Neustálou dynamikou, žádnou statickou nudou. Tečka.